Slăvit să fie Domnul! Ezechiel, capitolul 37, cuvântul Domnului spune așa: Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis: Prorocește despre oasele acestea și spune-le: Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine. Voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise, spune Ezechiel, și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra. Dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis: Prorocește și vorbește Duhului. Prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise, zice din nou Ezechiel, și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis: Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel, adică voi. Iată că ei zic: Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Amin. Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta. Doamne Dumnezeule, atinge-Te de fiecare dintre noi. Așa cum suntem, Doamne, vrem să Te auzim pe Tine vorbindu-ne. Tu ne cunoști pe fiecare în parte. Dă, Doamne, cele mai potrivite cuvinte. Amin. Și Te rugăm, Doamne, pe fiecare dintre noi, întărește-ne și ajută-ne să ascultăm cu răbdare cuvântul Tău. Și apoi, Doamne, dă-ne la toți puterea, în fiecare zi acest cuvânt al Tău, să-L aplicăm în viețile noastre. Îți mulțumesc, Tată, că ne asculți, pentru că m-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Care sunt așteptările pe care fiecare dintre dumneavoastră le aveți de la viață în viitor? Te întreb pe tine, dragul meu tânăr, și frate și soră mai în vârstă. Ce aștepți tu să vină în viitor, în viața ta? Sau poate va spune cineva: Eu nu mai aștept absolut nimic. Care sunt lucrurile pe care noi le așteptăm să ni se întâmple în viitor? Dar să dăm un răspuns cu toată sinceritatea, nu răspunsul acela care știm noi că ar trebui să-l dăm, ci să dăm un răspuns sincer. Ce așteptăm să se întâmple în viitorul nostru? Probabil că foarte mulți dintre noi, din păcate robiți de bani, am spune, așteptăm să ne crească salariul sau așteptăm ca în viitor să câștigăm mai mult. Unii dintre noi ar spune asta. Aștept să câștig mai mult sau știu eu să am un loc de muncă mai bun. Care oare este așteptarea noastră de la viitor? Un om odată aștepta și el să câștige. Era un om sărac, olog, bolnav, paralizat, stătea la marginea unui drum așteptând un ban. Și din fericire pentru el, au trecut pe acolo, pe lângă el, doi predicatori. Și predicatorii nu au foarte mulți bani și acești doi nu aveau bani la ei. Și s-a uitat omul acesta, olog, și a zis: Măi, vin doi predicatori, nu-i rost de mult aur și argint. Și s-au uitat predicatorii la el și i-au spus: Aur și argint n-avem, dar avem un lucru. Îl avem pe Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă.
Aștepta, nici el nu știa prea bine ce așteaptă acolo. Sigur că aștepta și el niște bani. Dar trecut niște oameni ai lui Iisus pe lângă el și omul acesta s-a ridicat de acolo vindecat. Tu ce aștepți de la viitor? Când suntem copii, știi ce așteptăm? Așteptăm să fim mari. Și când crești mare, îți dai seama că nu-i mare lucru să fii mare. Și când ajungi adolescenți, probabil așteptăm să intrăm la o școală. Dacă ne așteptăm, noi ne obligă părinții și bine fac. Și după ce terminăm școala, așteptăm să avem un loc de muncă și după aceea așteptăm să formăm o familie și după aceea așteptăm să îngrijim de familia noastră cât mai bine. Și uite așa se duce viața când omul ajunge pe la vreo 50 de ani, așteaptă să vină pensia și vine pensia și poate după pensie nu mai așteaptă absolut nimic. Ce așteptăm noi de la viitor? În calitatea noastră de creștini, ce ar trebui noi să așteptăm? Am citit în această zi despre un om cu numele Ezechiel. Știi ce aștepta omul acesta? Aștepta un singur lucru, ca tot poporul Domnului din vremea lui să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu. Așteptăm noi lucrul acesta? Omul acesta o viață întreagă o așteptat ca toți din vremea lui să se trezească din punct de vedere spiritual. Îmi place foarte mult o poezie care spune așa: prorocul parcă se trezise, visase oare, se rugase, în mijlocul unei văi întinse și acolo oase, lângă oase. Suflase peste ele vântul și soarele le prea uscase, împrăștiate pe pământul uscat erau uscate oase. S-a dus nădejdea de trezire, suntem uscați ca niște oase, secat izvorul de iubire, suntem doar amintiri frumoase. S-a dus nădejdea de înviere, mereu înfrânți, cu fețe trase și storși de orice putere, suntem uscați ca niște oase. O, Doamne, Duh de mântuire, din cele patru vânturi vină și suflă vântul de trezire peste biserica în ruină. Trimite Duh de cercetare, fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare, o, prorocește-ne învierea. Știi ce aștepta omul acesta? Aștepta ca poporul din care el făcea parte să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu. Aștepta o trezire spirituală. Și în această zi, titlul mesajului pe care cu ajutorul Domnului vreau să-l rostesc este: în așteptarea unei treziri spirituale. Dar ce înseamnă o trezire spirituală? De ce am ales în această zi să vorbesc despre treziri spirituale? Știți de ce? Pentru că am auzit de foarte multe ori vorbindu-se despre trezire spirituale, de multe ori în biserică avem rugăciuni: Domnul să aducă o trezire peste România. Dar ce înseamnă o trezire spirituală? Dacă ar fi să dăm o scurtă definiție trezirii spirituale, am putea să spunem că trezirea spirituală este o întoarcere a oamenilor în masă înspre Dumnezeu. O întoarcere a oamenilor înspre cuvântul lui Dumnezeu. O întoarcere a oamenilor înspre trăirea cuvântului. O întoarcere a oamenilor înspre rugăciune. O întoarcere a oamenilor înspre biserică. O întoarcere a oamenilor cu fața spre Dumnezeu, spre Creatorul lor. Asta înseamnă trezire spirituală. Și știi ce aștepta Ezechiel toată viața lui? Ce a așteptat? Să se întâmple trezire. Eu sunt foarte intrigat câteodată când aud pe unii frați spunând foarte tare: vrem o trezire. Știți cum spunem noi câteodată? Fără să știm măcar ce înseamnă asta. Fără să știm care-i prețul pe care trebuie să-l plătim pentru trezire spirituală. Doamne, dă-ne o trezire! Și când Domnul ne dă o trezire, parcă speria, spunem: Doamne, dar mai bine era înainte. Că e așa de greu. Cerem lui Dumnezeu câteodată lucruri pe care nu le înțelegem. Mi-aduc aminte de o întâmplare relatată într-un ziar odată. Se spune că undeva prin Oltenia erau niște oameni foarte supărați dintr-o localitate, că în localitatea lor nu exista gaz metan. Și-au făcut foarte mult scandal la primar și au spus: nu te mai votăm dacă nu rezolvi problema asta noastră, cu toate că ei nu prea înțelegeau bine cum stau lucrurile cu gazul metan. Și într-o zi primarul, speriat de amenințările lor, i-o strâns pe toți în mijlocul satului, au venit cu reprezentanții care trebuiau să racordeze satul la gaz metan. S-au strâns toți acolo și primarul le spune: oameni buni, am o veste bună pentru voi. Am împlinit rugămintea voastră, aici sunt reprezentanții firmei, însă avem o singură cerere la voi. Sunt gata să racordeze localitatea noastră la gaz metan cu o singură condiție. N-au lucrători care să sape șanțurile și au rugămintea să veniți voi de vreo 2-3 ori pe săptămână să lucrați voluntar. Povestea ziaristul că în momentul acela au început oamenii să dispară. Unul probabil că se grăbea acasă, unul și-a dus aminte că avea ceva de rezolvat, Și se trezește primarul singur cu reprezentanții firmei de gaz metan și cu încă unul care n-a apucat să fugă la timp. Și se uită primarul la el și îl întreabă: domnule, cum se face că au dispărut cu toții? Și știi ce a spus omul acesta? Zice: domnule primar, dacă e vorba de săpa șanțuri, e bine să ne încălzim și cu lemne, că și așa ieftin. Noi de foarte multe ori cerem lui Dumnezeu lucruri și spunem: Doamne, adu-mi trezire spirituală. Dar nu înțelegem foarte bine ce înseamnă asta. Ezechiel știa foarte bine, când aștepta să se întâmple o trezire spirituală, că pentru asta trebuia să plătească un preț. Și pentru ca să înțelegem bine mesajul din această zi, aș dori să vorbesc puțin despre contextul din vremea aceea, aș dori să vorbesc puțin despre Ezechiel. Vreau să spun un lucru încă de la început. Dintre toți profeții din Scriptură, mie îmi place cel mai mult Ezechiel. Și o să spună cineva: fratele Adi, a fost foarte subiectiv astăzi. Vă spun, am fost foarte subiectiv atunci când am ales să vorbesc despre Ezechiel. Pentru că mie îmi place în mod deosebit de omul acesta. Contextul era următorul. Dumnezeu a promis poporului său că îl va pedepsi cu o robie datorită păcatului. Și s-a întâmplat că un tânăr împărat din vremea aceea cu numele Nebucadnețar vine înspre orașul Ierusalim, capitala unui mic regat cu numele Iuda. Și vine acolo Nebucadnețar și nu prea are cu cine să lupte și cere locuitorilor Ierusalimului un tribut. Cere niște bani, ia tot aurul lor de acolo, îi lasă fără bani, îi lasă lefteri și după aceea cere un preț mare. Cere 10.000 de oameni pe care să-i ducă în robie să lucreze cu ei. Acum Nebucadnețar este împăratul care a construit cel mai mult în istorie. El a construit grădinile suspendate, una dintre cele 7 minuni ale lumii. Avea nevoie de mână de lucru omul acesta. Și știi ce a făcut? A ales 10.000 de oameni din poporul evreu. Dar știi pe cine a ales? Spune Biblia că a ales pe cine? Pe cei mai buni oameni dintre toți. Pe cei mai școlați. Cei care făcuseră cele mai multe studii, doctori, medici, intelectuali, oamenii cei mai importanți din vremea aceea, eu sunt 10.000 de oameni și i-au dus în robie. Ca să lase poporul fără conducere, i-au dus 10.000 și dintre cei 10.000 făcea parte, știți cine? Un tânăr de 25 de ani, terminase teologia. Eu am terminat-o ceva mai repede. El a terminat-o la 25 de ani. Încă nu era ordinat ca și preot, pentru că la evrei nu puteai să fii preot decât la 30 de ani. Terminase teologia și își făcea vise de la viață. Aștepta multe lucruri. Și vine Domnul și spune: Ezechiel, știi cum te cheamă? Știi ce înseamnă Ezechiel? Înseamnă Dumnezeu tare. Sau Dumnezeu întărește. Și vine Domnul și spune: Ezechiel, am de lucru cu tine în Babilon. 10.000 de oameni intelectuali luați și dus la sapă, la cazmale. Și acum știu eu din experiență, și omul care nu e obișnuit să strângă de sapă cum trebuie, are bătături după aceea. Și oamenii noștri, închipuiți-vă dumneavoastră că toți erau oameni importanți și au ajuns cu toții la canal, și au ajuns cu toții acolo la cazma, și au ajuns cu toții la sapă și au ajuns acolo pedepsiți de Dumnezeu. Și printre ei era și Ezechiel. 5 ani de zile Ezechiel a stat acolo cu oamenii aceștia. Și după 5 ani, spune cuvântul Domnului, în capitolul 1 din cartea lui Ezechiel, după 5 ani Dumnezeu îl cheamă pe nume și spune: Ezechiel, vreau să fac din tine prorocul meu. Vreau ca tu să te ridici în numele meu și să vorbești oaselor uscate, să vorbești acestui popor care s-a îndepărtat de mine, să-i chem din nou cu fața înspre mine. Vreau ca prin tine, Ezechiel, să întorc poporul cu fața din nou înspre mine. Și Domnul îi vorbește lui Ezechiel într-un mod ciudat. Și știi ce se întâmplă după ce Domnul îl trimite pe Ezechiel și spune: Ezechiel, vezi să fii proroc. Mie îmi place în mod deosebit că Domnul lasă pe Ezechiel mut. Extraordinar. Spune: Ezechiel, fii atent. Tu trebuie să predici cuvântul, dar te las mut. Domnul lucrează prin oameni ciudat. Îl alege pe Ezechiel și lasă mut. Îl alege altădată pe Moise, care e un bâlbâit. Și vorbește printr-un mut și un bâlbâit mai mult decât vorbește prin noi toți astăzi. Îl alege pe Ezechiel să vestească cuvântul Domnului și acum imaginați-vă dumneavoastră, puneți-vă în situația lui. Cum ați fi transmis cuvântul lui Dumnezeu dacă n-aveați grai? Rămâi fără grai, du-te tu și spune poporului cuvântul Domnului. Dar Ezechiel are din partea lui Dumnezeu o modalitate extraordinară, zice Domnul lui Ezechiel: Ezechiel, tu o să fii un semn. Și știi cum o să vestești cuvântul Domnului? Numai prin semne. Și Domnul îi spune la un moment dat: Ezechiel, fă un lucru. Sapă undeva într-o piatră de lut. Sapă Ierusalimul, desenează-l acolo. Și apoi zice Ezechiel, stai 390 de zile pe o parte, imaginați-vă lucrul ăsta, și uită-te înspre piatra asta care reprezintă Ierusalimul. Și după 390 de zile, Ezechiel, să te întorci cu spatele și să mai stai vreo 40 de zile. Cred că oamenii se uitau la omul acesta ca la un ciudat. Și prin imaginea aceasta, Ezechiel, tu să le spui un lucru, că Domnul a stat atâta vreme cu fața înspre Ierusalim, dar vine timpul că Domnul se întoarce cu spatele spre Ierusalim.
Și Ezechiel transmite cuvântul Domnului în felul ăsta. Altădată Domnul îi spune lui Ezechiel, extraordinar, Ezechiel, am un plan. Transmite cuvântul Domnului așa și spune, Domnul va distruge Ierusalimul, distruge cetatea asta, dar arată-le cum. Distrugeți casa. Acum să fi fost soția lui Ezechiel, soră dragă, și Domnul îi spune lui Ezechiel, sparge, zice, casa, sarați poporului, că Domnul într-o zi va scoate poporul său de aici și îl va duce robie. Extraordinar.
Dar cel mai dramatic semn pe care îl face Dumnezeu în viața lui Ezechiel, știi care e? După 5 ani de zile, Ezechiel tot predică și nu-l ascultă nimeni, evident. 5 ani tot le spune, oameni buni, Ierusalim o să fie distrus, nimeni nu-l credea. Știi de ce? Că toți aveau acolo neamul, rude, prieteni, soț, soții, nimeni nu-l credea. 5 ani de zile o predica cuvântul Domnului prin semne. Și după 5 ani de zile era o colonie de rob, departe de Ierusalim. Pe vremea aceea nu existau telefoane mobile, nu exista niciun fel de telefon. Ei nu știau că în ziua aceea Nebucadnețar distruge Ierusalimul și nu lasă din el piatră pe piatră.
Și Domnul îi spune lui Ezechiel, Ezechiel, astăzi distrug Ierusalimul. Dar voi face un semn cu tine. Îți voi lua ce-ai tu mai drag. Și ce avea Ezechiel mai drag? Soția lui. N-aveau copii, aveau soție, care a rămas cu el atunci când toată lumea râdea de el. Uite, mutul stă pe o parte, 390 de zile, ceva nu-i regulă cu el. Soția asta lui, care a rămas în casa aia de lut, alături de el. Domnul îi spune într-o zi, Ezechiel, am să o iau ca să arată un semn prin tine. Și după aceea tu să nu plângi, extraordinar. Să te îmbraci în alb, să iei haine de sărbătoare pe tine și o să vină poporul la tine și o să-ți plângă Ezechiel, dar tu să le spui, nu plângeți. Pentru că astăzi Domnul distruge Ierusalimul. Astăzi Domnul vă ia ce a fost mai drag pentru voi. Așa cum Dumnezeu mi-a luat mie ce am avut mai drag, lumina ochilor mei. Astăzi Dumnezeu ia lucru pe care voi îl iubiți cel mai mult. Voi ai Ierusalimul. Ăsta a fost omul lui Dumnezeu, Ezechiel, în așteptarea unei treziri spirituale. Și o viață întreagă tot predicat și puțin oameni l-au ascultat. Dar un singur lucru îl face pe Ezechiel să predice mai departe. Dacă citiți cuvântul Domnului, în ultimul capitol, capitolul 48, versetul 35, spune Ezechiel așa. Și noul Ierusalim se va numi, știți cum? Domnul este aici. Domnul este aici. Toată viața lui omul acesta a sperat că poporul din care el face parte, ce se îndepărtase de Dumnezeu, într-o zi se va întoarce cu fața spre Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, un om dedicat, un om care aștepta o trezire spirituală. Eu te întreb pe tine astăzi, aștepți o trezire spirituală? Titlul mesajului, în așteptarea unei treziri spirituale. Cum aștepți o trezire spirituală? În primul rând, în așteptarea unei treziri spirituale, suntem cum? Haideți să ne uităm puțin la Ezechiel și la imaginea pe care Dumnezeu îi arată lui Ezechiel. Îi arată o vale plină cu oase uscate, cu schelete. Parcă te cuprinde fiorul numai când te gândești. De jur împrejur să te trezești la un moment dat să vezi numai oase uscate, schelete. Și Ezechiel, știi cum rămâne? Rămâne impresionat. Și Domnul îi zice, Ezechiel, știi cine sunt oasele astea uscate? Și Ezechiel, nu știu, Doamne, știi cine?
Voi sunteți.
La începutul lucrării lui Ezechiel, Domnul îl cheamă și spune așa, Ezechiel, vreau să te trimit pe tine, slujitorul meu, și să propovăduiești cuvântul, dar mai înainte de asta vreau să fac un lucru cu tine. Și Domnului spune Ezechiel în capitolul 3, versetul 15, m-a luat și mi-a arătat starea jalnică a poporului. Și ce am făcut atunci? Uitați-vă, vă rog frumos, în capitolul 3, versetul 15, zice Ezechiel, am stat înmărmurit, cât? 7 zile. Nu am putut să scot un cuvânt. Cum au rămas Ezechiel? Spuneți-mi dumneavoastră. Impresionat, nu? Impresionat de ce? De ce au văzut acolo? În așteptarea unei treziri spirituale, în primul rând, sunt impresionat de starea de păcat a lumii. Dar eu te întreb astăzi, te impresionează pe tine păcatul lumii în care trăiești? Știi cât o trăit Ezechiel cu poporul? Pe mine asta mă miră. O sta cu poporul, știi cât? 5 ani de zile și după 5 ani de zile Domnul îi zice, Ezechiel, privește la starea de păcat din lumea în care trăiești. Și Ezechiel se uită și zice, măi, parcă până astăzi nu i-am văzut așa păcătoși. Și când vede Ezechiel cât de păcătos e poporul, știi ce face? Rămâne impresionat și spune Psalmul 137, pe malurile râului Babilon m-am așezat. Și ce am făcut? Am râs? Am plâns.
Eu te întreb pe tine, dragul meu frate și soră, omule, tu care îi spui că aștepți o trezire spirituală, cât de impresionat ești tu de starea de păcat a lumii. Vreau să vă spun un lucru, am observat ceva, ne-am obișnuit cu păcatul, ni se pare chiar distractiv câteodată. Televizorul ne-a obișnuit atât de mult cu păcatul, încât câteodată minciuna ni se pare, măi, zice, fii atent ce frumos a mințit omul acela, fii atent ce distractiv a mințit omul acela, fii atent cum trăiește în imoralitate sexuală, măi, deștept, e extraordinar, uite cum fură. Ne-am obișnuit atât de mult cu păcatul, știți de ce, frați și surori? Pentru că trecem în fiecare zi pe lângă el. Știți ce făcea Ezechiel? În fiecare zi a trecut pe lângă păcat. Dar până când vine Dumnezeu într-o zi, îl așează în fața poporului și spune, Ezechiel, deschide bine ochii. Și rămâi impresionat. În ziua aceea Ezechiel, știi ce face? Nu mai poate să râdă. În ziua aceea Ezechiel începe să plângă, zice, extraordinar. N-am mai văzut așa ceva. Dar el trecuse pe acolo. În fiecare zi. Te întreb pe tine, omule, ești tu impresionat de starea de păcat a celor din familia ta? A celor chiar din biserica ta? A celor din lumea ta, de la locul tău de muncă? Dacă ne-am vedea cum ne vede Dumnezeu, cred că n-am putea să ne mai oprim din plâns. Un om al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a început o mare trezire spirituală într-o țară, spunea că el, înainte ca Dumnezeu să-l folosească, pentru trezirea asta spirituală, era atât de puțin impresionat de păcat. Zice, ne-a obișnuit cu el. Până când într-o zi Dumnezeu a spus, el mi-a vorbit printr-o vedenie de noapte și mi-a spus așa, omule, aș vrea ca pentru un minut să simți și tu ce simt eu când văd oamenii furând, oamenii mințind, oamenii bârfind, oamenii înșelând. Și știi ce a spus omul acesta? În cartea lui spune așa, pentru câteva secunde am simțit o durere atât de mare că am crezut că o să mor. Am căzut cu fața la pământ și am spus lui Dumnezeu, Doamne, oprește-te. Dacă am putea să vedem, oameni buni, durerea pe care o creează păcatul, cât de impresionați suntem noi. În așteptarea unei treziri spirituale, Ezechiel este impresionat de starea de păcat a lumii. Doamne, dă-ne lacrimi. Amin. N-am terminat predica. Doamne, dă-ne lacrimi. Amin. Dar de ce e impresionat Ezechiel? Impresionat de suferința și degradarea aduse de păcat. Știi ce face Ezechiel? Se uită de jur împrejurul lui și vede pe oamenii care altădată erau respectabili, oameni deosebiți, au ajuns acum atât de jos. Erau îmbrăcat frumos, probabil că și-aducea și el aminte de vremea când era copil și trecea prin Ierusalim și vedea pe oamenii aceștia și astăzi au ajuns săraci, lipiți. Erau din cap până în picioare plini de praf. Furau mâncarea unii altora pentru că păcatul, oameni buni, degradează. Dar vreau să te întreb pe tine, când te uiți în jurul tău la degradarea și suferința pe care aduce păcatul, rămâi tu impresionat de asta? Povestea fratele Wurmbrand într-o carte a sa despre degradarea pe care aduce păcatul în viața omului, despre un om de stat care ajunsese undeva în închisoare și care era dependent de fumat, de țigară. Și dorea atât de mult să fumeze omul acesta încât cădea în genunchi în fața gardienilor care îi păzeau acolo doar pentru două fumuri dintr-o țigară. Gardienii, spunea fratele Wurmbrand, își băteau joc de el. Îl puneau să facă ca tot felul de animale, să sară într-un picior pe acolo. Când l-am văzut, spunea fratele Wurmbrand, am început să plâng și m-am dat seama ce face păcatul dintr-un om. În așteptarea unei treziri spirituale, suntem noi impresionați de suferința și degradarea pe care aduce păcatul. Doamne, ajută-ne la asta! Priviți câtă suferință aduce păcatul și oamenii parcă rămân mereu și mereu la fel. Știți de ce? Că ne-au obișnuit cu asta. Suntem ca și preotul și levitul, vă mai aduceți aminte de ei doi? Mergeau ei spre templu, mergeau spre templu și cred că în fiecare zi când mergeau spre templu, oamenii aceștia mai vedeau la marginea drumului încă un om aproape mort și de fiecare dată știi cum treceau pe acolo? Nepăsători. Mă uit câteodată la biserică și mă gândesc, Doamne, oare cum aș putea să conving pe oameni să rămână impresionați de starea de păcat a lumii în care trăiesc? Ezechiel a fost atât de impresionat. Mi-aduc aminte de ce a făcut un evanghelist. Un evanghelist englez a făcut în felul următor. A spus așa, cei care sunt mântuiți să se ridice în picioare. Și s-au ridicat în picioare mulți. Și apoi a spus evanghelistul acesta englez, acum a spus el, uitați-vă la cel de lângă voi. E fratele vostru, e sora voastră și se duce în iad. Și în ziua aceea a început o mare trezire spirituală. Știi când o să înceapă o trezire spirituală? Când noi, pocăiții, vom rămâne impresionați de starea de păcat a lumii. Doamne, ajută-ne la asta!
O femeie tot trimitea pe bilete la biserică, v-a trimis vreo 20 de ani bilete, rugați-vă pentru fiul meu să se întoarcă la Domnul, până când cineva i-a spus, soră dragă, dar tot trimis pe bilete, ce te mai face să trimiți bilete? Și știi ce a spus ea? A spus așa, nu pot să-mi imaginez, nu pot să mă obișnuiesc cu gândul că pruncul meu, fiul meu, s-o va duce în iad. Nu ne-a obișnuit cu gândul ăsta? E atât de dureros când văd oameni obișnuiți cu ideea că părinților se vor duce odată în iad, că fiilor se vor duce odată în iad. Doamne, ajută-ne să rămânem impresionați de starea de păcat a lumii, de suferința și degradarea pe care aduce păcatul, dar păcatul mai aduce un lucru. Cu toate că erau robi acolo în țara aceea, departe de Ierusalim, oamenii aceștia erau pedepsiți de Dumnezeu, dar vă întreb eu pe dumneavoastră, se pocăiau sau nu se pocăiau? Impresionat de suferința pe care aduce păcatul, dar Ezechiel mai impresionat de ceva, știi de ce? De împietrirea pe care aduce păcatul, extraordinar! Păi Dumnezeu tot ne pedepsește, tot trimite pe cataclizme, pe nenorociri și omul rămâne în continuare împietrit. Uitați-vă în Roman, capitolul 2, versetul 5. Biblia spune așa, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adun o comoară de mânie pentru ziua când vine judecata lui Dumnezeu. Ezechiel rămâne impresionat când vede de împietriță oamenii aceștia. Aduceți-vă aminte că atunci când poporul evreu era odată prin pustiu, tot timpul comenta cu Dumnezeu și Dumnezeu de fiecare dată când comentau, ei ce făcea? Îi pedepsea. Dar poporul ce făcea? Împietri mai departe, din nou comenta cu Dumnezeu și Dumnezeu iarăși îi pedepsea. Dar aduceți-vă aminte de Faraon, care s-a pocăit numai așa câteva ore, Dumnezeu trimitea o plagă, iarăși împietrea Faraon. Parcă oricât de mult pedepsește lumea asta Dumnezeu, oamenii rămân mai departe împietriți. Și Ezechiel rămâne impresionat de asta. Știi cum? Împietrirea pe care o aduce bețivului alcoolul și dacă îi spune medicul să se lase de el, nu se lasă. De ce? Pentru că e împietrit. Când Iisus Hristos a uitat la Ierusalim, știi ce a făcut? Spuneți-mi dumneavoastră, știi ce a zis Iisus? O, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu astăzi ziua cercetării tale. Și a început să plângă. Va veni o trezire spirituală în România, cântăm noi o cântare, așa ne place de mult și o cântăm cât putem de tare. Va veni o trezire spirituală în România, știi când? Când vom rămâne impresionați de starea de păcat a lumii. Doamne, ajută-ne să rămânem impresionați, amin? Apoi, suntem unii dintre noi ușor impresionabili și rămânem mereu și mereu impresionați, dar rămânem la punctul ăsta, nu facem nimic mai departe. Mi-aduc aminte de cineva pe care de fiecare dată când îl întrebam cum a fost la biserică, el îmi spunea, dar de fiecare dată invariabil același răspuns. Zice, frate Adi, așa am plâns astăzi la biserică. Dar de fiecare dată îl întrebam și îmi dădea același răspuns. Omul ăsta se oprea aici, dar nu mi-aduc aminte de el vreodată să fi făcut ceva în biserică. Ci din potrivă, de fiecare dată când se oferea să se facă ceva în biserică, totdeauna avea același răspuns, să facă alții. În așteptarea unei treziri spirituale, în primul rând sunt impresionat de starea de păcat a lumii, dar nu trebuie să rămân aici. Știi ce face Domnul și ce spune lui Ezechiel? Ezechiel, versetul 4. Spune acestor oase uscate, ce? Uitați-vă, vă rog frumos. Ascultați ce? Cuvântul Domnului. După ce Ezechiel se uită la popor cât de păcătos, rămâne impresionat, 7 zile stă și se uită, plânge Ezechiel și vine Domnul și îl ia puțin de guler și spune, Ezechiel, trezește-te puțin. E bine că ai rămas impresionat, dar trebuie să mergi mai departe. Ai o responsabilitate din partea mea. Și în Ezechiel capitolul 3, de la versetul 16 la 21, Domnul se adresează lui Ezechiel și îi spune așa, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care iese din gura mea, să înștiințești din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința ca să-l întorci de la calea lui ce are și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui. Dar vă rog să fiți atenți aici. Dar îi voi cere ce? Sângele din mâna cui? Din mâna ta. În așteptarea unei treziri spirituale, în al doilea rând, sunt responsabil să vestesc cuvântul Domnului. Ezechiel, ascultă! Vorbește oaselor uscate! Spune-le cuvântul lui Dumnezeu! Un mare om al lui Dumnezeu, care a ajuns și misionar, povestea cum s-a întors el la Dumnezeu și cum a hotărât să înceapă lucrarea.
Spunea el, am stat câțiva zeci de ani cu cineva la lucru și nu i-am spus niciodată despre cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit odată predicându-se din textul acesta că Dumnezeu o să înceară într-o zi sângele lui din mâinile mele. Am mers acasă, zice, și am adormit. Și am adormit și am avut un vis din partea Domnului. Și am văzut pe colegul meu, zice, cum moare și am auzit o voce și vocea mi se adresa mie și îmi spunea așa: îi cer sângele din mâna ta. Ascultă-mă bine și bine să asculți, dragul meu tânăr și frate și soră mai în vârstă, în așteptarea unei treziri spirituale suntem responsabili cu vestirea cuvântului, oase uscate. Ascultați ce? Cuvântul Domnului. Doamne, ajută-ne la asta. Dar un cuvânt pe care trebuie să-l vestim, știți cum? Un cuvânt vestit cu vorba. Acum am auzit pe unii spunându-mi în felul următor: frate Adi, zice, eu vorbesc, dar parcă nu mă ascultă, e tot spun și parcă înrăcesc gura degeaba. Exact așa s-a exprimat cineva. Suntem responsabili cu vestirea cuvântului. E un cuvânt pe care trebuie să-l vestim cu vorba, chiar dacă nu ne ascultă. Dar acum, Ezechiel, cum să te asculte pe tine niște schelete, niște oase uscate? Dar mai mult decât atât. În capitolul 2, versetul 7, Domnul spune lui Ezechiel în felul următor: Ezechiel, eu te chem pe tine să predici, să le spui cuvântul meu, dar să știi un lucru, că nu o să te asculte niciunul. Și spune așa: ci să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, asta e treaba lor, dar treaba ta care? Să vestești cuvântul Domnului. Asta e responsabilitatea ta. E un cuvânt vestit cu vorba chiar dacă nu te ascultă. Domnul să ne ajute să avem puterea asta, să vestim cuvântul Domnului chiar dacă nu ne ascultă. Eu mi-aduc aminte că odată Domnul Iisus Hristos a dus împreună cu ucenicii lui, au vestit cuvântul într-o localitate și nu a fost bine primit. Și ucenicii erau tare supărați, așa cum suntem noi câteodată când vestim cuvântul Domnului și parcă nu ne ascultă și tot îi spun la păcătos și tot nu vrea să se întoarcă. Știi ce au spus doi? Doamne, zice, acum suntem supărați, trimite foc din cer. Dar Domnul ne spune încă de la început: oameni buni, rolul vostru este să vestiți, asta e responsabilitatea voastră, pentru că altfel cer sângele lor din mâna voastră. Într-o zi vei sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va cere socoteală, pentru că n-ai ascultat cuvântul lui și n-ai vestit cuvântul lui. E un cuvânt pe care trebuie să-l vestești cu vorba, chiar dacă nu te ascultă. Doamne, dă-ne puterea să vestim cuvântul tău celor de la locul de muncă, celor de la școală. Ce ziceți, dragi tineri? Amin? Chiar dacă el nu ne ascultă, chiar dacă ți se pare câteodată că vorbești degeaba. Apoi, e un cuvânt care trebuie vestit cu viața, chiar dacă se împotrivesc. Știi ce îi spune Domnul Ezechiel? Ezechiel, vei fi ce? Un semn. Toată viața ta nu va face altceva decât să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Ei se vor împotrivi și s-au împotrivit, dar pe tine te pun semn. Eu te întreb pe tine, dragul meu tânăr, frate și soră, ești un semn pentru cei din familia ta? Ai responsabilitatea asta să vestești cuvântul Domnului cu viața ta, ești un semn, se uită la tine. Domnul Iisus Hristos a spus în felul următor: voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, oamenii văzând faptele voastre bune să se întoarcă, unde? La Dumnezeu. Vă spun un lucru, oricât am evangheliza noi aici, dacă nu trăim ceea ce spunem, egal cu zero. Degeaba îi spun colegului meu de la școală sau de la lucru: auzi, vii luna lui la biserică că avem evangelizare. După ce ai furat împreună cu el sau după ce ai copiat împreună cu el, l-ai evangelizat deja până atunci. Cel mai important lucru, să vestim cuvântul Domnului și să fim un semn cu viața noastră. Domnul să ne ajute la asta. Ăsta e și cel mai greu lucru. Știi ce vrea diavolul? Să ne distrugă credibilitatea. Că în momentul în care nu mai trăim, cum zice Scriptura, și ne spunem la alții: haideți la noi la biserică, noi oricum nu trăim asta. În momentul acela ne-am pierdut credibilitatea și vreau aici să fac o scurtă observație, o scurtă paranteză. Vă rog frumos să fiți atenți la un lucru. Noi suntem chemați să nu ne distrugem unii altora credibilitatea. Ezechiel a vestit cuvântul Domnului în vremea cui? În vremea lui Daniel. Știți cine era Daniel? Daniel era tot un rob luat la început și a ajuns ce? Prim-ministru. Și Ezechiel ce era? Spuneți-mi dumneavoastră. Era un rob. Unde trăia Ezechiel? Trăia într-o casă de pământ, de chirpiș, că dacă ar fi venit inundațiile, așa ar fi luat-o, de n-ar fi rămas nimic de ea. Și unde trăia Daniel? În palatul cu grădini suspendate. O, dacă am fi fost noi în locul lui Ezechiel, ce am fi spus? Măi, Daniel ăsta, nu știu cum a ajuns el acolo, dar sigur a făcut el ceva. Dar știi ce face Ezechiel? Îl pomenește pe Daniel în cartea lui și știi ce spune? Sunt mari oameni al lui Dumnezeu și printre acești mari oameni al lui Dumnezeu știi pe cine îl pomenește? Pe primul ministru, pe Daniel. Atenție la un lucru. În momentul în care un frate al tău vestește cuvântul Domnului altui frate al tău și mergi tu după aceea, eu știu, la cel necredincios și îi spui, auzi, cine ți-a vestit cuvântul Domnului? A, cu tare? Apoi nu știu eu cine e el. Știi ce face asta? Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că ne dăm singur cu firma în cap. Dar nu trebuie să spui absolut nimic. Nu e obligatoriu să spui, auzi, îl știu, e un păcătos. E suficient doar să faci niște gesturi, să dai puțin din mână, să lași capul puțin plecat, că omul ăla înțelege. Și toată mărturia acestui frate al tău va fi egală cu zero. E suficient ca cineva să vină să spună despre un predicator pe care l-ai ascultat bine până atunci, auzi, măi, îl știu eu pe... Nu vreau să spun numele meu acum, cu tare predicator, sau dă cineva din cap și spune numai atât. Predica mea la persoana aceea nu va mai avea impactul de dinainte. Ascultă bine, suntem chemați să fim un semn. Nu distruge mărturia pe care altul o depune. Ești chemat să duci o viață după voia lui Dumnezeu și să transmiți cuvântul Domnului prin asta. Doamne, ajută-ne la asta! E o întâmplare care îmi place tare mult. Se spune că odată un misionar s-a dus într-un loc unde nu știa să vorbească limba țării. Era ca Ezechiel, mut cumva, și a început să trăiască așa cum spune Scriptura. Și a trăit mulți ani acolo. Dar nu a reușit să comunice adevărul Scripturilor. Omul ăla a murit acolo și la un moment dat a venit cineva care a știut să vorbească cu acei oameni pe limba lor. Și le-a vorbit despre Iisus Hristos și cum a trăit Iisus Hristos. Și... oamenii de acolo au început la un moment dat în timpul predicii să vorbească între ei. Și predicatorul întotdeauna, când oamenii încep să vorbească între ei, observă-l. Și începuseră să vorbească așa. Și întreabă, auzi, ce e? Care e problema? Și știi ce au zis? Zice, măi, acest Iisus Hristos deja a fost pe aici, pe la noi. Îl cunoaștem. O trăit, zice așa, vreo 20 de ani pe la noi, nu a vorbit nimic. Dar a dus o viață extraordinară. Și dacă a trăit ca omul acesta, înseamnă să fii creștin. Și noi vrem să fim creștini. Ești un semn pentru lumea în care trăiești? Nu uita, ești responsabil cu vestirea cuvântului. Un cuvânt vestit cu vorba, chiar dacă nu te ascultă. Și un cuvânt vestit cu fapta, chiar dacă se împotrivesc. De asemenea, sunt responsabil pentru vestirea unui cuvânt care ce se face? Știi ce face? Un cuvânt care distruge orice fel de speranță falsă. M-a întrebat cineva odată, frate Adi, tot spui că trebuie să vorbim, trebuie să predicăm, trebuie să spunem altora despre cuvântul lui Dumnezeu, dar cum să spunem lucrul ăsta? Ce să le spunem, zice? Și știi ce am spus? Omule, vino cu un cuvânt din partea Domnului care să distrugă orice speranță. S-a uitat la mine și am continuat orice speranță falsă. Știi ce i-a spus Domnului Ezechiel? Ezechiel, te ridic în numele meu, du-te și vorbește-le și știi ce să le spui? Hai că spun! Spune-le că Ierusalimul în care ei spun speranța va fi distrus. Spune-le că vor muri aici, departe de casă, în robie. Ce mesaj extraordinar! E un mesaj care distruge orice fel de speranță. Ăsta e mesajul pe care Dumnezeu ne cheamă și pe noi să-l transmitem, ciudat? Dar nu orice fel de speranță. Distruge orice fel de speranță cum? Speranță falsă. Știi care e speranța falsă a celor mai mulți de astăzi? În speranța falsă a evreilor. Știi ce au zis evreii când au auzit lucrul ăsta? Cum să fie Ierusalimul distrus, Ezechiele? Știi? Acolo-i prezent Duhul lui Dumnezeu, acolo-i prezent Dumnezeu. Știi ce spune Ezechiel? Hai să vă spun că Domnul, zice, m-a răpit deasupra Ierusalimului și am văzut ceva. De acolo din templu, de acolo din locul acela numit Ierusalim, unde era Dumnezeu prezent, am văzut pe Dumnezeu ridicându-se și Dumnezeu s-a dus de acolo. Știi care e speranța falsă a unora din zilele noastre? Speranța în ritual, fără Dumnezeu. I-am auzit pe unii spunând de felul următor, zice, dacă fac 10 cruci, cu siguranță că sunt iertat. Suntem chemați, avem responsabilitatea aceasta să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Să spulberăm orice fel de speranță falsă. Și o speranță falsă este speranța în ritual, fără Dumnezeu. Spun astăzi, omule, oricâte parastase ar face cineva, dacă o trăit o viață păcătoasă, tot în ea se duce. Asta ești tu chemat să transmiți mai departe celor necredincioși. Spulberă speranța asta în ritual fără Dumnezeu. Dar mai există o speranță. Speranța în strategii omenești. Știi ce credeau oamenii de acolo din Ierusalim? Ei se gândeau așa. Măi, noi avem acolo la Ierusalim niște prieteni, oamenii ăștia erau duși în robie departe, avem acolo neamuri, oamenii aceia, neamurile noastre, prietenii noștri, se vor alia cu Egiptul și o să vină și o să ne scape de aici. Ce era asta? O strategie, un plan omenesc. Să nu-ți pui speranța în planurile tale. Și asta suntem noi chemați să dărâmăm, speranța în strategiile omenești. Evreii au crezut că dacă fac o alianță cu Egiptul, vor reuși să învingă Babilonul. Ori învins? Nu ori învins. Pentru că asta era planul lor. Asta era strategia lor. Se vorbește despre trezire spirituală în felul următor. Și mai ales în zilele noastre, nouă ne place să vorbim foarte logic, așa, în pași. Zice, măi, cam cum ar trebui să fie o trezire spirituală? Pasul 1, pasul 2, pasul 3, gata, am făcut strategia și a venit trezirea spirituală. Știi ce spune Domnul? Când e vorba de trezire spirituală, lăsați strategiile umane. Îmi place tare mult răspunsul pe care un mare pastor dintr-o biserică unde a avut loc o trezire spirituală l-a dat oamenilor care tot îl întrebau, auziți, dar cum ați făcut voi acolo la voi în biserică de s-a întâmplat o trezire spirituală și atâția oameni s-au întors cu fața spre Dumnezeu? Și știți ce a spus omul acesta? Am, zice, o strategie pentru voi. În câte puncte vreți voi? Știți care e strategia aceasta? Știi ce i-a spus Domnului Ezechiel, versetul 9? Ezechiel zice, prorocește și zi Duhului. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Știi care e strategia? Știi care a fost strategia în casa lui Corneliu, al lui Petru? Știi care e? Strategia Duhul Sfânt. În așteptarea unei trezire spirituale ar trebui să înțelegem astăzi, oameni buni, că nu ne putem baza pe strategiile noastre, ci trebuie să-i spunem Duhule Sfinte, lucrează Tu, pentru că numai Tu poți aduce o trezire spirituală. În așteptarea unei treziri spirituale suntem responsabili să distrugem această speranță falsă că strategia noastră va aduce vreodată izbândă. Trebuie să stăm cu mâinile ridicate în sus, spunându-i, Duhule Sfinte, coboară în locul acesta și adu o trezire în România, în toate locurile. Pentru că Tu ești Cel care a dus trezirea. Doamne, ajută-ne! Dar mai este o speranță. Știi care era speranța acestor oameni? Mai era o speranță falsă pe care noi trebuie să o distrugem. Este speranța în păcat. Sunt unii, trăiesc în păcat, fură minte, înșală și totuși ei sperau să scape. Sperau să fie eliberați de sub robia babiloniană, cu toate că ei trăiau în imoralitate. Și vine Ezechiel și le spune, oameni buni, nu se poate așa. Același lucru vreau să spun în această zi. Am o responsabilitate să vestesc cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului distruge orice fel de speranță falsă. Și o speranță falsă este că putem să trăim în păcat și totuși să ajungem în cer. Îmi spunea cineva odată, zice, tinere, te văd așa cam îndârjit. Eram undeva în sudul țării și oamenii acolo sunt mult mai relaxați. Și zice el, tinere, îmi place, zice, aici la voi, la pocăiți, dar nu înțeleg, zice, de ce nu sunteți mai toleranți cu greșelile oamenilor? De ce, zice, nu sunteți mai blânzi, că săracul om greșește? Noi suntem chemați să distrugem orice fel de speranță în păcat. Și îți spun, omule, cu toată responsabilitatea, că atâta vreme cât noi mințim, atâta vreme cât noi înșelăm, atâta vreme cât noi trăim în imoralitate, atâta vreme cât noi trăim în păcat, deja vă așteptăm treziri spirituale. De foarte multe ori spunem, de ce să vorbești atâta despre păcat? Vreau să vă spun un lucru, oameni buni, că cele mai mari treziri spirituale care au avut loc în istorie au avut loc la predici care au vorbit despre păcat. Cea mai mare trezire spirituală care a avut loc în istorie a avut loc la o predică ce se numea Păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios. Rolul meu în această zi este să-ți transmit cuvântul Domnului și rolul tău este acela să transmiți cuvântul Domnului și să spui lumii în care trăiești că trăind în păcat nu vei ajunge niciodată în rai, că trăind în păcat niciodată nu se va întâmpla vreo trezire spirituală. În așteptarea unei treziri spirituale, în primul rând sunt impresionat de starea de păcat a lumii, în al doilea rând sunt responsabil să vestesc cuvântul Domnului, dar în al treilea rând sunt gata ce să fac, gata să plătesc un preț. Eu vă întreb pe dumneavoastră, frate și soră, suntem gata noi să plătim un preț? Știi care a fost prețul pe care l-a plătit Ezechiel? E extraordinar, e gata să-și dea chiar și viața lui. De tot. Stă atâta timp pe o parte, 190 de zile stă într-o parte, numai să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Apoi încă 40 de zile se întoarce pe partea aia altă. Dar știi cum suntem noi? Suntem noi gata să plătim prețul acesta? Atâta tot vrem treziri spirituale. Dar pentru o trezire spirituală trebuie să fie un om ca Ezechiel gata să plătească un preț. E un preț atât de mare. Până și soția lui la un moment dat este luată de Dumnezeu doar pentru ca Ezechiel să fie un semn. Suntem noi gata să plătim prețul? Știți cum suntem noi? Frate, azi zice plouă, nu mă duc la biserică, mă stropesc mașinile de pe drum. Cât suntem gata să plătim astăzi? Suntem noi gata să plătim un preț? Ești gata să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Un preț, de care e prețul pe care ți-l cere Dumnezeu? E un preț al sacrificiului de sine. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, vreau să stau la dispoziția Ta. Sunt gata să mă sacrific pentru ca să aduc o trezire spirituală în România. Dar noi vrem să vină treziri spirituale, să trimită Dumnezeu îngerii, că spun unii frate, zice, și așa sunt îngeri mulți în cer, să aducă ei trezirea spirituală în România. Omule, ascultă-mă bine. Pentru ca să existe o trezire spirituală, trebuie să fim noi gata să plătim un preț. E un preț al sacrificiului de sine. Am mai povestit în biserica noastră că a fost un om odată într-o țară din fosta Uniune Sovietică ce se ruga: Doamne, adu trezire la noi în biserică, Doamne, adu trezire în țara asta. Și fiți atenți că atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne și ascultă. Și în momentul când omul acesta s-a rugat de mai multe ori și la un moment dat acolo în biserica din care făcea parte a intrat un membru al mafiei locale, l-a împușcat și omul acesta a murit. La înmormântarea lui au venit multe mii de oameni și din biserica aceea cu câteva zeci de persoane a ajuns o biserică plină la câteva mii de persoane, pentru că a fost un om gata să se sacrifice. În așteptarea unei treziri spirituale, sunt gata să plătesc un preț? Știi care a fost prețul pe care l-a plătit odată Moise pentru ca poporul să învingă? Ce-a făcut Moise? Stătea și se uita în sus, se uita în stânga, se uita în dreapta. Știi ce făcea Moise? Spune Scriptura că Moise ținea mâinile ridicate în sus. Și atâta vreme cât Moise ținea mâinile ridicate în sus, poporul avea victorie. Oameni buni, câtă vreme există oameni gata să se sacrifice în post și rugăciune, va veni o trezire în România. Dumnezeu o să-ți mântuiască copilul. Dumnezeu va întoarce pe tatăl și pe mama ta. Dumnezeu va aduce o trezire în Betel. Dumnezeu va aduce o trezire în Oradea. Câtă vreme sunt oameni gata să ridice mâinile în rugăciune spre Dumnezeu, suntem noi gata în această zi să spunem: Doamne, suntem gata să plătim prețul? E un preț atât de mare. Doamne, dă-ne puterea aceasta. E un preț al sacrificiului de sine, dar mai e un preț pe care fiecare dintre noi trebuie să-l plătim. E un preț al renunțării la tot ce am mai drag decât Dumnezeu. Eu te întreb pe tine, ai tu ceva mai drag decât Dumnezeu? Ce aveau evreii mai drag decât Dumnezeu? Știi pe ce iubeau ei mai mult? Și ce-o zis Domnul? Zice, vă iau ce aveți voi mai drag. Și ce aveau ei mai drag? Ierusalimul. Ce iubești tu mai mult? Banul iubești mai mult? Familia? Ce iubești tu mai mult decât Dumnezeu? E atât de greu să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Tânărul bogat își iubea banii, averea mai mult decât pe Dumnezeu. Poporul acesta iubea Ierusalimul mai mult decât pe Dumnezeu. Știi ce a făcut Dumnezeu atunci? Într-o zi Dumnezeu l-a distrus Ierusalimul. Ascultă-mă bine, omule, tu care iubești banul, mașina, apartamentul mai mult decât pe Dumnezeu, într-o zi Dumnezeu ți le poate lua. Eu n-aștept catastrofe. Și vă spun un lucru, că sunt atâția oameni care își leagă inima de lucrurile astea materiale și le iubesc mai mult decât pe Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu ți le poate lua. Ești gata să renunți la lucrul acela pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu? Dumnezeu n-are nevoie de banii tăi. Nu de aia trebuie să renunți la el. A fost odată un om cu numele Avram care a fost gata să renunțe și la fiul său și a zis: Doamne, ți-l dau. Și știi ce a zis Dumnezeu? Avrame, nu m-am vrut să văd dacă ești gata să renunți la el, că nu-mi trebuie mie jertfe umane. A fost odată trei tineri care au fost gata să-și dea viața pentru Dumnezeu. Și le spune Dumnezeu: până aici nu o să muriți. Am vrut să văd cât de mult mă iubiți. Cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu. Dacă merită un lucru în viața asta, știi ce merită? Merită să-ți legi inima de cer. Că banii trec, familia trece, mașinile se schimbă, toate trec, dar există un lucru care rămâne și acesta este Dumnezeu. În așteptarea unei treziri spirituale suntem chemați să plătim un preț. Este prețul renunțării la tot ce avem mai drag decât Dumnezeu. Dar apoi, în așteptarea unei treziri spirituale, suntem în așteptarea unei minuni divine. Știi, Ezechiel era în fața unui lucru pe care un om nici măcar nu putea să și-l imagineze. Era o vale cu oase uscate și Domnul îi spune: vezi tu oasele astea uscate, au fost o armată odată, dar oasele astea să fie din nou armată. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Mi-a zis cineva odată, zice: măi Adi, eu nu pot să-mi imaginez, zice, că oamenii prea mult se vor întoarce la Dumnezeu, că sunt așa de păcătoși oamenii aceștia. Și mai ales mi-a nominalizat pe cineva, zice, cunosc pe unul care sigur nu se va întoarce. Și o să vezi tu că nu se va întoarce. Suntem în așteptarea unei minuni, că mă uit în jurul meu, uitați-vă în jurul dumneavoastră, uitați-vă la locul de muncă, uită-te la școală și vezi cum sunt oamenii uscați ca niște oase din punct de vedere spiritual. Știi ce avem nevoie pentru o trezire spirituală? Avem nevoie de o minune de la Dumnezeu. Dar știi cum așteptăm minunea asta? Știi cum a așteptat Ezechiel minunea? A așteptat-o cu speranță. Cu speranță în ce? Cu speranță în harul lui Dumnezeu. Îmi place tare mult o expresie pe care o folosea odată o femeie care se tot ruga mult pentru un copil al său și a spus cineva, vezi cât e de rău că nu o să se pocăiască niciodată. Și știi ce a spus femeia asta? Eu sper, o spus ea, nu în bunătatea omului, ci în bunătatea Domnului. Știi ce a spus Domnul poporului evreu prin Ezechiel? Ascultă, poporule! Într-o zi te voi aduce la viață, așa cum oasele acestea prin viață iar. Dar nu pentru că sunteți voi buni, ci pentru că Dumnezeu e plin de milă, slăvit să fie numele Lui. Așteptăm o minune de la Dumnezeu, cu speranță în mila Lui, că așa a zis Ieremia. Dacă mă face ceva să mai sper, nu-i că suntem noi buni oameni buni, ci că bunătatea Lui Dumnezeu se înnoiește în fiecare dimineață pentru fiecare dintre noi. Sperăm în harul lui Dumnezeu, dar mai sperăm în ceva. O, că nu se poate întoarce lumea la Dumnezeu, mai sperăm în ceva, sperăm în puterea lui Dumnezeu. Așa cum oasele acele au prins viață, iar Dumnezeu astăzi poate să ridice din mormântul păcatului pe fiii bisericii. Domnul poate să scoată din mormântul păcatului orașul, Domnul poate să scoată din mormântul păcatului România întreagă. Știi în ce sperăm noi? Sperăm în puterea lui Dumnezeu. Că dacă ne-am fi uitat, de exemplu, la Vameșul Matei în vremea aceea, știi ce am fi spus? Măi, dar din Vameșul ăsta nu o să iasă niciodată un om de treabă. Dar au trecut și cine într-o zi pe el lângă el. Nu, nouă ne place să spunem că Dumnezeu e puternic, dar eu vă spun un lucru, Dumnezeu nu e puternic, Dumnezeu e tot puternic. Și s-a uitat la Matei și a spus, Matei, vină după mine, cine și-ar fi putut imagina că omul acela își va schimba viața odată? Știi în ce sperăm noi când credem că va fi o trezire spirituală în Oradea și România? Că avem un Dumnezeu tot puternic, care poate să întoarcă pe toți la El. Doamne, uită-te la noi în această zi. Dar de asemenea mai sperăm în ceva. Știi în ce a sperat Ezechiel? Spera un lucru. Ezechiel spera în promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus într-o zi, Ezechiel, voi întoarce poporul acesta la mine. Domnul ne-a promis și nouă și Domnul ne promite în fiecare zi. Dacă mă face ceva să mai sper, spunea Ezechiel, este că privesc la orașul ăsta distrus numit Ierusalim, dar știu că într-o zi orașul acesta se va numi cum? Domnul este cu noi. Știi ce sper? Vă rog frumos să fiți atenți. Știți ce sper? Că într-o zi când vom veni în biserică, vom cădea cu fața la pământ și fiecare om care va intra va cădea cu fața la pământ, mărturisindu-și păcatele și întorcându-se cu fața spre Dumnezeu. Amin.